Huippuvireinen Kiira Riihijärvi on matkalla LPGA-tourille. PGA-tourilla tehtiin jälleen läpimurto. Minkälainen reitti kilpagolfin huipulle kulkee collegegolfin kautta? Jere Jaakkola, Sami Sarpakunnas tässä kaksikkona ja seurana on tällä kertaa professori, valmentaja, urheilutoimenjohtaja Vesa Hiltunen. Terve Vesa.
No, kiitos. Athletic director.
Kääntyykö se noin suomeksi urheilutoimenjohtaja? Vai?
Ja, se on yliopisto, että director athletics or director athletics, either one.
Okay.
I don't know the difference.
Hyvä. Hyvä.
Ja, mutta nykyään ilmeisesti enemmänkin niin kuin scoutti, eli kykyjen etsijä, voisiko sanoa näin?
Joo, kyllä.
Mies, jolla on monta roolia.
Joo, tällä kertaa olen tässä samassa roolissa täällä Suomessa vierailemassa. Ja aina katsoen, mikä se on kiin. Monen vuoden silmällä nuoria lahjakkaita.
Kyllä.
Ja on kiva, että olen pysynyt terveenä ja mahdollisuus on liikkua. Sehän se.
Kyllä, kyllä. Hyvä. Me sukelletaan sun kanssa tässä myöhemmin podcastissa vähän tarkemmin tuonne yliopistogolfin maailmaan. Ja siihen maailmaan lähdetään perkaamaan ensin pikkusen viime viikon kilpagolf-satoa. Mutta ihan ensin on pakko nyt vähän nostaa omaa häntää, golf.podcastin häntää. Meidän kuuntelumäärät sen kuin nousevat. Tehtiin uusi 30 päivän rekordi. Golf.podcastin jaksoja on kuunneltu viimeisen kuukauden aikana yli 80 000 kertaa. Keskimääräisesti joka päivä yli 2700 kuuntelukertaa. Se on Sami paljon.
Nöyrimmät kiitoksemme kaikille meitä kuunteleville. Ja lupamme tehdä parhaamme tänään ja tästä edespäin.
Yritämme olla aikanne arvoisia. Siitä ollaan oltu kovasti mielissämme täällä ja katsotaan, päästäisikö sitten yli 100 000 kuuntelukertaan kuukaudessa vielä tässä loppuvuoden aikana. Mutta nyt alkaa olla luvut sellaiset, että lämmittää studio mieltä.
No on se sinänsä, kun ei vähän laiskasti ehkä itsekin seurannut sitä, että miten paljon aina katsoo se uusimman jakso, että kuinka paljon siellä on ollut, mutta että ihan vinkkinä niillekin kuuntelijoille, jotka eivät ole vanhoja nauhoitteitamme löytäneet, niin siellä on SoundCloudissa ja Spotifyssa, siellä on paljon hyviä jaksoja, jotka kannattaa, varsinkin jos sieltä joku omaan silmään kiinnostava löytyy, niin tässähän on aina ajankohtainen osuus, mutta sitten on tämmöisiä ajattomia teemoja, jotka kestää kuuntelua sitten vielä kuukausia jopa vuosien jälkeen.
Vanhoja podcasteja kuunnellaan tosi paljon myös golf.podcasteissa. Se on statistiikka näyttänyt jo. Näin. Hyvä. Nyt mennään PGA-tuurille. Siellä käynnistyivät FedEx Cupin playoffit, eli kolmen turnauksen loppuhuipennus. Playoffit koostuvat siis St. Jude Championshipista, joka pelattiin viime viikolla. Sitten tällä viikolla on vuorossa BMW Championship ja sitten kausi huipentuu perinteisesti Tour Championshipiin. St. Jude oli viime viikolla ohjelmassa TPC Southwindin kentällä Memphisissä. Siellä nousi sankariksi kauan odotettu, tai ei nyt niin kauan, mutta viimeisten parin kauden aikana voittajakategoriaan odotettu Will Zalatoris. Ootko Vesa seurannut Will Zalatorisin otteita?
Kyllä, joo.
Minkälaisia ajatuksia Willin pelit ovat herättäneet?
No se on hieno nähdä ja kuulla, ihminen kamppailee ja saavuttaa tämmöisen suuremman voiton. Ja se on golfin pelaajien mielenkiinnon kohteena, golfi ennen kaikkea. Siellä on aina, melkein aina eri voittajaa.
Kyllä.
Se viehättää hirveästi, että ei ole aina sama. Mutta siellä on melkein joka kilpailu se eri voittaja.
Kyllä.
Eri mantereiltakin.
Zalatoristahan on pitkään odoteltu ja hän on niin kuin majoreissa nimenomaan tämmöinen isoin kisojen pelaaja. Hän on saanut siellä niin kuin itsestään parhaan ulos ja näyttänyt aika kylmältä, siis kylmäpäiseltä ratkaisuhetkillä. Ja nyt sitten niin nurinkurista se kun se onkin, niin nyt siihen voittoon sitten riitti bogi.
Joo, kyllä.
Kolmas uusinta reikä ja bogilla vei pytyn.
Näin meni.
Ei se tullut... on golfia.
Se kyllä, on golfia.
Kyllä, se on golfia. Ja tosiaan Will Zalatoris ja Sepp Straka päätyivät sitten neljän kierroksen jälkeen tasatulokseen. Mentiin uusintaan. Siinä pari ensimmäistä reikää tasattiin ja sitten Zalatoris, joka oli honorissa, löi par kolmosella avauksensa kivikkoon, antoi vähän niin kuin ottelupallon sitten Sepp Strakalle, mutta Straka ei käyttänyt hyväkseen, löi omansa lampeen. No molemmat päätyi sitten droppaamaan pallonsa. Zalatoris katsoi, että hän ei ole sellaisessa paikassa, että kannattaisi lyödä. Otti dropin. Dropin jälkeen sitten Straka löi bunkkeriin ja Zalatoris 2 metriin ja sitten upotti siitä etäisyyksiltä, jossa Zalatorisin kykyjä on vähän kyseenalaistettu, että on kova pelimies, mutta sitten kun on puhuttu noin 1,5 metristä puteista, niin sitten Zalatoris on vähän ollut epävarma, mutta nyt ei ollut. Laitto ensinnäkin päätös reijällä 4. kierroksella, laitto 3-metrisen putin sisään, jolla pääsi uusintaan. Toisella uusintareijällä laitto pakon edessä 4-metrisen putin ja sitten vielä voittoputtina vähän yli 2-metrinen boki. Ja siihen voittotuletukseen kilpistyi aikamoinen helpotus.
Varmasti kilpistyi iso helpotus ja tätä se vaatii. Se vaatii niin kuin huippuviikkoa viheriöllä, sit kun ruvetaan ratkomaan. Toki täytyy sanoa, että Straka nyt teki kaikkensa, jotta Zalatoriksella olisi ollut mahdollisuus voittaa, koska kyllähän siinä viimeisellä, nyt viimeiseksi päätyneellä reijällä, niin kyllähän Zalatoris hankkiutui köysiin nyrkkeilytermeillä, mutta niin vaan livahti.
Näin on.
Ja otti keskikesän kehän haltuunsa.
Kyllä, kyllä. Kauden 3 kakkossijan jälkeen irtosi uran avausvoitto. Ja näistä kakkossijoista tosiaan 2 majoreissa, US Openissa ja PGA Championshipissa. Tämän lisäksi kaudella 2021 oli myös Mastersissa 2. On ollut tosi kova majoreissa. Ja nyt sä voitto tiesi sit sitä, että Zalatoris johtaa 2 kisaa ennen kauden päätöstä PGA Tour FedEx Cupiin.
No siellä on kaikki auki ja se muuttuu vielä moneen kertaan, jos niikseen tulee, mutta asetelmat on hänen kannaltaan hyvin herkulliset. Siinähän oli nyt taas tässä kisassa paljon muutakin hässäkkää. Nyt Live Golf tavalla tai toisella pyrkii varastamaan huomion kaikesta, mitä golfmaailmassa tapahtui, mennä siihen sen syvemmälle. Mutta Cameron Smith, joka nyt sitten Live Golfiin kyllä nimenä liitetään, niin tuli tästä droppaamisesta mieleen. Hänhän oli sille voittokamppailuun jo itsensä pelannut, kunnes löi vesiesteeseen, droppasi pallonsa niin, että se päätyi tämän vesiesteen rajaan piirretyn punaisen viivan, eli estealueen viivan päälle. Pelasi sen pallon siitä, sai 2 lyönnin rangaistuksen ja liukui näin sitten tuloslistalla alaspäin. Eli siis, kun paljon puhutaan niiden sääntöjen tuntemuksesta, ja siitä, että ne on ihan konkreettista tavaraa, niin tässä on kyllä kouriin tuntuva esimerkki siitä, miten voi hölmöillä tuollakin tasolla.
Tässä ei voinut olla, kun tuli tieto Smithin rankkareista, niin ei voinut olla ajattelematta, että Liv ei ole ihan osaton tässä asiassa, vaikka varmasti näin oli. Tämä annettiin sääntövirheen perusteella nämä rankkarit, mutta kun tiedetään Smithin tilanne ja spekuloinnit Liv-kiertojen suhteen, niin tämä oli väistämättä tietysti ajatus, että häntä vähän niin kuin rangaistaan tästä, mutta
no ehkä golfjumalat katsoivat kilpailua.
Se on totta. Se saattoi olla, että se ei ollut PGA-tour, vaan se oli golfin jumalat, jotka häntä siitä hieman sakottivat. Sepp Straka oli aika yllättävä nimi. Itävaltalainen, pelannut aika vaiherikkaan kauden, pelannut ensinnäkin hirvittävän paljon, 31 kisaa takana,
oho.
14 kertaa pudonnut katista, vaan 6 kertaa, joka viidennessä ollut top 25, mutta nyt on saldona voitto 2. ja 3. Voitti Honda Classicin helmikuussa ja nyt on sitten FedEx Cupissa 8. On vielä kaikki mahdollisuudet nousta vaikka FedEx Cupin sankariksi.
Ainakin Itävallan ykköspelaajaksi. Björn Wiesberger, joka sitä titteliä niin kuin vahvasti piti hyppysissään, niin ei ole saanut peliään nyt sitten rapakotakana sille samalle tasolle, missä oli sinne lähtiessä. Ja Straka on kyllä kiilannut ohi.
Kyllä. Mulla olisi yksi vitsi teille. Mä keksin tämän. Ihan itse keksin junassa tuossa, kun matkustin kotiin. Tämä menee nyt näin. Tämä on aina hyvä, kun pohjustaa niin kuin vitsi näin, niin se ei yleensä toimi. Mutta mä kokeilen. Mitä Will Zalatoris vastasi, kun häneltä kysyttiin, kuka voittaa FedEx Cupin?
Minä.
Aika lähelle, Vesa. Mä vastasin, Will Z.
Aika hyvä, Jere. Will Z. Sun vitsejä kuunnelleena, tää ei ole ollenkaan huonoimmasta päästä.
Kiitos, tämä oli hyvä. Hyvä. No niin, sillä lailla. Seuraava kisa, BMW Championship, sinne jatkaa 70 parasta rankingista. Ja ison uutinen ehkä BMWn alla on se, että Cameron Smith, sankari, josta äsken mainittiin, FedEx Cupin kolmas, jää kisasta pois. Syyksi on ilmoitettu discomfort in hip area. Eli epämukavuutta lantion seudulla. Mutta ilmeisesti...
Nuori mies eikä lanteet liiku, on kyllä, kyllä ikävä kuulla. Ihmisiä ne huiput jo.
Näin on. Moni odottaa kyllä, että Cameron Smith sitten palaa sitten viikon päästä Tour Championshipiin, mutta BMWsta on pois ja se tietysti heikentää hänen mahdollisuuksiaan sitten. Sitten päätöskisassa, joskaan ei niitä eliminoi. Hyvä. Semmoista PGA Tourilla, DP World Tourilla pelattiin sitten Pohjois-Irlannissa Galgorm Castleissa. Siellä oli paljon porukkaa DP World Tourin, LET:n ja LPGA:n. Iso yhteiskilpailu. Miesten kisassa Ewan Ferguson. Tiedätkö mitä muuta, onko mä tämän joskus aikaisemmin kertoa? Mitä Ferguson tarkoittaa? Tai mistä se tulee?
En todella tiedä.
Onko Vesalla mitään?
Ei.
Väitän, että et ole kertonut, koska mä kyllä muistasin kaikki.
joo, niin kiva kuulla.
Ferguson on tyypillisimpiä skottinimiä ja tarkoittaa, että hän, joka on vihainen.
Onko näin?
Kyllä. Joo. Kyllä. Näin se on.
Aika kova.
Joo.
Scott Ferguson, vihainen Scott.
Joo. Minä tunnen hyvin menestyneitä pari henkeä Fergusonia. Minä kyllä tulen mainitsemaan tästä.
Joo. Ja syystä kyllä. Sopiko tämä kuvaus heihin? ei mennä siihen. Joo, Ewan Ferguson avasi kisan komealla 61 lyönnin kierroksella ja sitten sinnitteli loppuun asti 3 lyönnin voitto. On kauden toinen voitto. Mun täytyy kyllä myöntää, että mulla on tämä Qatar Mastersin voitto mennyt ihan ohi. Jos olisi kysytty, kuka voitti Qatar Mastersin, niin en olisi kyllä Fergusonia siihen pystynyt maalaamaan, mutta näin on. Suomalaisista oli mukana Lauri Ruuska. Oli 2 kierroksen jälkeen komeasti vielä ihan kärkipäässä, top 15. Täällä kisassa oli 2 kattia. Lauri selvitti ensimmäisen hienosti 36 reijän jälkeen, mutta sitten 54 reijän jälkeen oli sitten 2 lyöntiä liikaa. Laurin sijoitus 50.
Joo, jää positiivisen puolelle kyllä kuitenkin merkittävästi. Tämä oli Ruuskalle, hänellä ei ole ET-kisoja allaan, taitaa olla ainakin käsittääkseni ihan ainokaisia ja kuitenkin se katin selvittäminen. Se on kuitenkin omanlaisensa ympäristö ja aina hyppy niin kuin porrasta ylemmäs. Ja jos siellä katin tekee, niin se on varmasti niin kuin hyvä kokemus, eli plussan puolelle.
Kyllä. Onko Vesa Lauri Ruuska tuttu haamu?
Ei, en tunne nykyisiä, niin Välimäki tulee mieleen ja ennen kaikkea, mutta Ruuska en tunne ollenkaan. Koska seuraa USA.
Kyllä, kyllä.
Golfia.
Näinpä.
Et siellä nämä suomalaisen Välimäki näkyy joskus ja Korhonen näkyy tiedotustilaisuuksissa. Mutta en ole koskaan kuullut Ruuskaa vielä.
Kyllä.
Toivottavasti kuulet jatkossa. Lukeutuu kyllä sellaisiin erittäinkin potentiaalisiin nimiin, kun saa vaan palasit loksahtamaan paikalle.
Kyllä. Samassa paikassa pelattiin myös LET:n ja LPGA:n yhteiskisa. Siellä oli Nuutinen, Koivisto, Komulainen ja Wikström suomalaisista mukana. Viimeksi mainittu oli Ursula Wikström, teki ainoana katin 36 reijän kohdalla, mutta Ruuskan tavoin sitten oli 2 lyöntiä liikaa 54 reijän jälkeen. Voitto matkasi Ruotsiin, Maja Stark, 22-vuotias ruotsalainen huippulupaus, siirtyi ammattilaiseksi vuosi sitten elokuussa 2021. On voittanut LET:llä tänä vuonna jo huhtikuussa ja kesäkuussa ja nyt sitten yhteiskisan voitto toi suoran LPGA:n pelioikeuden. Johtaa LET:n Race to Costa del Sol rankingia, jossa muuten ruotsalaisilla on kolmoisjohto.
Olin veit sanat suustani, siis jossain vaiheessa vähän katsottiin ruotsalainen golf oli eli sellaista omanlaistaan aallonpohjaa. Siellähän on totuttu siihen, että siellä on niin kuin laajalta rintamalta tulee menestyjiä. Ja ehkä miesten puolella se tilanne ei ole vielä siitä kauhean paljon helpottunut. Miehissä he ei ole päässyt siihen takavuosien loistoon tällä hetkellä, mutta että naisten puolella rintama on kyllä leveä ja kärki on kova. Eli kyllä siellä niin kuin, ja siihen kiinnitin huomiota myös, että tuolla amatööripuolella niin tulijoita on lisää, että kyllä Ruotsin golf erittäin hyvin voi.
Ruotsin naisamatöörit on kyllä ollut tosi kovia viime aikoina. Näkyykö Vesa Yhdysvaltain amatöörikentillä ja yliopistogolfissa ruotsalaisten?
Kyllä, kyllä. Esimerkki oli just kun mainitsit ruotsalaisen, niin silloin aikana 60-70-luvun taitteessa, niin minä ihmettelin, kuinka paljon ruotsalaisia yliopistourheilijoita, naisia ja miehiä. Ei ainoastaan se, että minä otin asiaksi, minä suomalaisia enemmän siihen vaiheen. Olen onnistunutkin jossain määrin.
Sulle tuli siitä semmoinen henkilökohtainen Ruotsi-Suomi-maaottelu. Kyllä. Hyvä. Ruotsalaisilla kolmoisjohto Tiia Koivisto on hienosti edelleen 10. Ja LET:llä tosiaan 10 parasta saa sitten LPGA-tuurin pelioikeuden.
Karsintapaikka. LPGA-tuurin finaaliin, jos sen väärin muista.
Tämä on jo muuttunut tässä kerran pari.
Mun oma muistikuva asiasta olisi se, että Letin pistelistan 10 parasta saa paikan LPGA-tuurin karsintojen kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen.
Näin se luultavasti on.
Eli siellä ei nyt niin kuin suoraa
toisin kuin paikkaa Epsonista.
Ei ole, mutta Epson eli siis tämä entinen Symmetra Tour haastajakiertue, niin sieltä sitten 10 parasta pääsee suoraan LPGA-tuurille.
Kyllä.
Ja siellähän on suomalaisten herkullinen tilanne.
Sukelletaan tästä aasinsillasta suoraan Epsonille. Kiira Riihijärvi, meidän Epson-tuurin tähti, taisteli jälleen kerran voitosta. Four Winds Invitational oli kisan nimi South Bend Indianassa paikka. Ja Kiira runttasi päätöskierroksen tulokseen 68, selvitti tiensä uusintaan. Siellä astui vastaan Gabby Lemieux, yhdysvaltalainen ja kiinalainen Jan Liu. Homma ratkesi ensimmäisen uusintareijän birdiin, jonka teki sitten Kiinan Liu, mutta Riihijärvelle hieno kakkossija. Voitti siis kesäkuun puolivälissä ensimmäisen kerran Epson Tourilla ja nyt kakkonen rankingin 8.
Joo, Liu meni hiuksen hienosti ohi 7. sijalle. Mutta Riihijärvihän hän on siis pelaajatyyppinä sikäli hauska, kun katsoo hänen tuloksiin, niin se on aikamoista vuoristorataa. Jos ei kulje, niin ei kulje, mutta kun kulkee, niin sitten se vaihde on todellakin iso. Eli pystyy ottamaan niin kuin loistavia sijoituksia. Ja kyllähän se kuitenkin niin kuin rankingeja ja sitten myöskin lompakkoa ajatellen, niin ne yksittäiset erinomaiset onnistumiset palkitaan kuitenkin avokätisemmin kuin semmoinen niin kuin tasainen keskikastin tallaaminen ikään kuin. Ja Riihijärvi on näyttänyt usean kertaan sen, että päätä ei rupea kylmäämään, jos pelataan niin kuin voitosta. Ja se on ennen kaikkea se tärkeä ominaisuus.
Kyllä.
Jonka lisäksi mainittakoon hänen rautapelinsä, joka on poikkeuksellisen kovaa. Kriiniosuma prosentti kuluvalla kaudella on 76,5. Se on siis, mä en tiedä minkälaisia lentokenttiä siellä on. Ne kriinit, jos tollaisella prosentilla tahotaan palloon, mutta se on niin kuin jonkun verran noita statseja seuranneena, niin toi on kyllä todella kova lukema.
Kova.
6 turnausta jäljellä Epson Tourilla ja tosiaan Riihijärven pitäisi sitten kympin sakkiin itsensä siellä saada sijoitettua. Sitten tie kävisi naisten ykköskiertueelle LPGA-tuurille. Hyvät on asetelmat.
Ja tässähän Riihijärvi, hän on tehnyt uransa siellä Yhdysvalloissa jo pidempään Tampan yliopistosta on sitten kandidaatin, suomalaisittain kandidaatin tutkinnon markkinoinnista ja sitten entrepreneurship, mitä tämä nyt on, yrittäjyys, tai, niin siitä sitten master's degree. Onko tuttu pelaajana?
On erittäin tuttu. Minulla oli, silloin kun hän oli nuori teini, 11, 12, 13, en muista, mutta pieni ja löi pallo, oli niin hirveän hyvin. Ja hänen äitinsä veli pyysi minua pelaamaan Riihijärven kanssa. Ja heti huomasi, että siitä tulee, tästä tytöstä tulee pelaa. Ja niin, ja sitten hänellä on kyllä semmoinen urheilusuku takanaan, Riihijärvi on kuuluisa jääkiekkoilija. Ja oli tilaisuus pelata hänen isänsä kanssa ja isoisän kanssa ja muuta. Minä olen nuori mies tällä hetkellä vielä, mutta kuitenkin oli tilaisuus seurata ja neuvoa, mitä tehdä. Ja tämä muistuttaa minua, että Riihijärvi ennen kaikkea, hän ei mennyt isoon yliopistoon. Että jos olet lahjakas nuori mies tai nainen, ei se tarvitse olla iso yliopisto. Se on pääasia, että sä pääset siihen joukkueeseen ja pelaamaan.
Pelaamaan kokoonpanoon.
Niin, se on kaikkein tärkein. Joskus nämä isot yliopistot, ne hankkii hirveän paljon hyviä pelaajia. Siinä, että kun pääsee sitten siihen pelaamiseen ja hiomaan sen loppu finees, mikä se suomeksi on, että se kosketus, niin, ja siinä on niin monta lyönnit, lähestymislyönnit, putit, että pääsee sitä hiomaan paineen alla.
Kyllä.
Ei siinä sitten, kun, mitä siinä on kuusi pelaa joukkueessa, kun yliopistojoukkueessa pyörii, niin jos sä jäät sen kuuden ulkopuolelle, etkä pääse pelaamaan, niin kyllä sulla se hidastuu se kehitys varmasti. Ja.
Kyllä.
Joo, Riihijärvihän teki erittäin menestyksekkään amatööriuran ja yliopistokolf-uran nimenomaan. Ja murtautui sinne, niin kuin, ja varmaan just niin kuin sanoit, se, että hän pääsi säännöllisesti mittaamaan tasoa ja kehittämään itseään. Ja sehän on loistava väylä päästä siihen yhdysvaltalaiseen elämäntapaan, kulttuuriin ja sitten myöskin kilpagolfiin ja niihin paikallisiin olosuhteisiin.
Ennen kaikkea halusin korostaa suomalaisille, että jos haluat olla maailman huipulla pelata, sinun pitää pelata talvisin nimenomaan Floridassa, koska siinä sillä alueella, missä minä, mulla on Winterholm, talvikoti, niin maailman 100 huippupelaajasta on yksi koti, 70 maailman huippupelaajasta on yksi koti siellä Etelä-Floridassa. Se kertoo, että missä sinun, miksi ne on siellä. Se on hyvä ilmasto, kulttuuri, golfikulttuurista puhutaan, että sun täytyy hakeutua niille kulmille, jos sä haluat maailman huipulla pelata. Siellähän oli sitten nainen tai mies.
Kyllä, siellähän on hyvää yliopistotarjontaa myös Floridassa.
Kyllä.
Sinä et kuitenkaan kutsu suomalaisia golf-lahjakkuuksia tai urheilulahjakkuuksia Floridaan, vaan Virginiaan. Kyllä, kerropas nyt Vesa. Minä sattumoisin tarinasi tiedän, olen sen Suomen golf-lehteen kirjoittanut, mutta siitä on, vaikka sanot, että olet nuori mies, niin siitä on jo vuosia. Se on ollut tuossa, siitä on jo vuosia, mutta niille kuuntelijoille, jotka ei muista tarkkaan, niin kerro vähän, miten sä päädyit itse Oulusta Virginiaan.
No, minähän koulun koripallolla itseni ja pääsin jaloilleni ja sitten pelasin mestaruussarjassa muutaman vuoden ja no turhaudun, kun jäin Suomen koripallomaikkojen varamieheksi ja minä päätin uhralta mun aikani vuoden karjan kehitykseen, tai siis ammattini haaveisiin. Se johdatti ja minut sitten, kun minä pääsin, no varsinaisesti mun pelikaverit pyysivät minua valmentajaksi ja onnistuin siinä ja sitten minä pääsin niiden pienten ansioiden avulla exchange programmi, Scandinavian American Foundation sponsoroi. Siinä oli tietysti muutama hakija ja minulla oli hyvä background ja value system, joka oli hyvin tärkeä, minä luulen. Ja niin minä päätyin sitten North Carolina, niin suomalainen kulttuuri, niin minä surin, että miksi minä pääsin New Yorkiin, Miamiin, Chicago, LA, San Francisco. Se kääntyi minulle siunaukseksi. En minä olisi päässyt eteenpäin, jos mä olisin mennyt. Miksi mä sanon, minä myöhemmin työskentelin New Yorkissa. Ja, thanks God, kun mä sanon englanniksi. Se oli niin sattua, että kehitys johti minuun ymmärryksen silloin, että se oli todella hienoa, että ihmisenä sain hyvän koulutuksen ja niin minä pistänyt Suomessa muutaman kuukauden ja sitten huomasin, että minä olen liikaa sen kulttuurin orjata, niin että minun piti mennä takaisin USA. Mutta sitten näistä alkuajan Suomen golfista, niin mulla oli tilaisuus siihen, mikä oli 1990, joku 99, niin musta ihan tarkkaan. Mutta Torniossa oli minun kouluttamalta, joka innostunut golfissa, se oli, ne oli rakensi uuden golfikenteen, ja tarvitsi hyvän ammattilaisen. Mulla oli tilaisuus, meidän kaupungissa oli Bobby Mitchell, joka oli voittanut Niklaksenkin aikoinaan. Ja,
Mastersin kakkonen. Ja.
Niin, ja kaikkea semmoista. No, hän ei ollut kouluja käynyt, eikä siis yliopisto semmoista ammattilaisista. Se oli ammattipelaaja. Minä esitin, että lähdetään Suomeen opettaa golfia. Se innosti kovasti ja tuli, eikös mitään. Sinä kesänä tämä Janne Mommon isä oli sen Tornio, mikä...
Se on Merilapin golfi, taitaa olla nykyään.
Se oli toimitusjohtaja tai joku semmoinen. Joo. No niin, kuitenkin Janne oli 8-vuotias, niillä oli par 3 semmoinen harjoituskenttä siinä vieressä. Ja Bobby Mitchell opetti tätä Janne Mommoa siinä pelaamaan. No Jannesta tuli pelaaja, oikein tosi hyvä pelaaja. Kyllähän se varmasti koulutti ja antoi hyvät neuvot monelle muullekin pelaajalle, mutta se on kiva muisto, että Jannesta tuli Suomen mestari. Ja no, kun Janne halusi lähteä opiskelemaan, hän sanoi mulle, hän tulee sinne Virginiaan, koska Bobby Mitchell teki minusta pelaaja. Eikö ole kivaa?
Se oli hieno.
Niin, ja sitten...
sulkeutui siinä sitten.
Niin, ja sitten kun Janne tuli sinne, no Janne oli Suomen mestari, toinen Suomen mestari. Toni Karjala, niin halusi tulla, kun Janne tuli. Mä olisin 2 Suomen mestaria.
Ja sillä vuonnahan tai pojathan sai siellä tulosta aikaan.
Joo, nehän voitti maan pienten yliopistojen mestaruuden.
Ja kyllä.
Se on hyvin vaikea saada mestaruus. Oli se iso pienten yliopistojen joukossa, niin se on sweet memories.
Yeah. Kyllä. Olitko sä, Vesa, toiminut niin kuin tähän asti suurimmiten? Nämä oli ensimmäisiä suomalaisia, ainakin heidän joukossaan, jotka sitten tuli Yhdysvaltoihin. Mutta oliko sä toiminut niin kuin koripallon parissa täällä Average Universityssä sitten?
En. Minä lähdin silloin aikoinaan. Mehän olin Helsingin NMK. Me oltiin mestaruussarjassa. Hmm. Ja lähdin tuota... Sen, kun minä lähdin Helsingin NMK:sta pois, siinä on semmoinenkin kiva muisto, että minua seurasi Kauko Jämsen, josta tuli suurlähettiläs. Ja semmoisia kivoja muistoja, että minulla oli aina portit auki, että kutsu tulla takaisin, mutta minä jäin sitten sille tielle ja kehittelin mun ammattiuraani.
Minkä parien lajien parissa toimit? Mä muistelen, että siellä oli tennistä ja jalkapalloa.
Isäni oli Oulun parhaita pelaajia nuorena ja minä pelasin tietysti jääkiekko jalkapallo pienestä nappulasta asti. Ja no, mä kehityn siinä liikunnallisesti, mutta minä siirsin ne. Sitten meillä oli ollut ennen kuin koripallohalli oli siinä kirkon vieressä. Minä asuin 200-300 metriä, niin siinähän sitten pimeänä talviaikana niin sai sitten treenata yötä päivääkin, jos halusin. Minä siirsin sen ne pienet liikunnan lahjakkuudet siihen koripalloon ja sitä tietä minä lähdin. Ja sitten niin kuin mainitsin, että näin niitä ruotsalaisia opiskelijoita ennen kaikkea urheilu niin paljon siellä, että minä päätin, että minä lähden Suomeen ja tulin sitten, muistaakseni se oli 1978 tuli ja meni HJK-harjoituksiin. Ja sieltä semmoinen lahjakas jalkapalloilija Pekka Kaartinen kysyin, että se Aulis Rytkönen oli siellä. Tämä hänen valmentajansa kysyi, että olisiko siellä ketään. Pekka varmasti lähti. Pekka tuli milloin?
Sekö tuli sitten Pekka sinne?
Se tuli ja sitten hän käänti sen jalkapallon meidän. Ja minä sitten... Sama tein tennikseen, toin suomalaisia tennishuippupelaajia ja no, kun tennis meni sitten niin hyvin yksilölajina, sitten tuli tämä golfi, niin nyt voi sanoa, että meillä aloitetaan golfi on tänä syksynä ensimmäisen kerran naisten golfijoukkoa alkaa meidän yliopistossa.
Niin, yliopistossa Yhdysvalloissahan on tyypillistä, että siellä on niinku, onko siellä 5 vai 6 lajia mitkä yliopistoa, eli siellä suinkaan ei ole niinku koko lajirepertuari. Niin, mitäs teillä Averageissa on ne lajit, jonka urheilijoita teillä?
Ne on minimilajit näitä, joka pienten yliopiston päästäkseen kansalliseen kilpailuun, loppuotteluun tai play-offsiin, niin on määrätty numero, keskisuurilla määrä. Mitä isompi yliopisto, sitä suurempi numero niitä harrastaa. Nykyään, kun meillä silloin 1978-70-luvulla taitolla näin, että naisille pitää saada samanlainen mahdollisuus kuin miehetkin osallistua urheiluun. Se on kääntänyt tosiaan hienoon suuntaan näiden 10 vuosien ajan. Mutta kuinka monta lajia? Meillähän on yleensä pienissä yliopistoissa kaikki nämä amerikkalaiset, koripallo, jalkapallo, amerikkalainen jalkapallo, baseball, softball, golfi, tennis, Sitten tulee yleisurheilu, paini, lacrosse, jota Suomessa ei ehkä ole. Se on miesten ja naisten laji. No, tuossa on ainakin suurimmat...
suurimmat lajit, mitkä joo, te... Mites nyt sitten, jos mietitään, niin sä oot edelleen siis ikään kuin Everettin yliopiston kykyjen etsijänä tai skauttina, ja siis seuraat jatkuvasti suomalaista urheilukenttää ja etsit sieltä sellaisia potentiaalisia menestyjiä Everettin riveihin, vai meneekö se toistepäin? Ollaanko suhun yhteydessä...
Molemmin puolin.
Molemmin puolin.
Eli meillä on jo monta sataa suomalaista opiskelijaa jatkaa. Ja minä heidän neuvon, minne jatkaa opiskelua, kun nykyään niin ei ainoastaan kandin tutkinto ole riittävän hyvin aktiivisesti. Olen aina sitten kertonut, että siellä ainakin suuntaisi, että ei yhdessä yliopistossa. Kandi ensiksi yhdessä pienessä tai suuressa, ja sitten mennä toiseen yliopistoon suorittaa maisteria, että taas tavoitella PhD:tä kolmennesta, että tulee enemmän kosketuksia erilaisten professoreiden kanssa, että laajempi katsonta, parempi koulutus, mikä siinä, nyt, siinä on se hyvä idea minusta, että ja näille minä sitten, jotka on olleet siellä, minä yritän löytää aina koulun esimerkkinä nyt. Jos on golfipelaaja, niin London University on hyvä, että siellä on englanninkielinen MBA. Ja sitten yksi suosittu on London School of Economics on Englannissa. Ja ettei tarvitse tulla takaisin USA:han, mutta USA:sta löytyy taas lukemattomia kouluja, joihin kannattaa ainakin tutustua. Ja jos ei, jos tykkää Etelä-Virginiasta, niin miksei meillä on Everett Universityssä MBA myös. Joo.
Kuinka iso yliopisto Everett University on?
No, se on hyvin pieni, 2000 kaiken kaikkiaan, mutta pikkuhiljaa. Se on yksityinen yliopisto ja se ainakin kasvussuunta on, että kasvaa joka vuosi.
Onko siellä tällä hetkellä suomalaisia opiskelijoita ja urheilijoita?
On siellä golfin pelaajia, tennispelaajia, ja joku Amerikan jalkapalloilija, mutta en muista, olisiko... On siellä ollut koripallon pelaajia, miehiä, naisia, mutta ei jotkut pelaa on lacrosse, kun monet on pelannut jääpalloa ja jotain, niin kun se lacrosse, niin siellä pääsee hyvin joukkueeseen, minä ymmärrän.
Mulla on hyvä tarina tähän. Mä opiskelin siis Turun kauppakorkeakoulussa ja siellä oli yksi opiskelukaveri, niin hän oli päättänyt jossain kohtaa, että hän haluaa pelata niin kuin SM-sarjassa. Jossain lajissa. Ja he oli ottanut selvää, että lacrossessa on helpoin päästä. Siis ei ollut mitään lajihistoriaa. Mutta aloitti lacrosse ja pääsi sitten SM-sarjaan. Se oli niinku laji, jossa se onnistui helpoimmin.
Ja mulla on myös samantyyppinen tarina. Tämä ystäväni Petri, joka ei takuulla tätä podcastia koskaan tule kuuntelemaan, niin hän päätti kans, asuimme Lohjalla silloin ja oli kyllä erittäin lahjakas urheilija monessa lajissa, mutta päätti, että hän haluaa ihan maajoukkueeseen. Ja pääsi kyllä. Alkoi pelaamaan kanoottipooloa. Käytännössä se meni siis sillä tavalla, että jos kävi turnauksissa, niin aina turnauksissa kysyit, kiinnostaisiko tulla maajoukkueeseen.
Te puhutaan kaiken muuta kuin golfista, niin minä innostun tässä. Minä olen vieläkin vihainen, baseballin tuoja Suomen, pesäpallon keksijä toi Suomen, vähän se ei ymmärtänyt pesäpallon salaisuutta, että katsotaan, miten me olemme ylpeitä suomalaisten jääkiekosta. Jääkiekko tuotiin Suomeen, sitä ei käännetty niin kuin pesäpallo, Suomen pesäpallo. Ajatellaan, jos meidän pesäpalloilijat pelaisivat amerikkalaisen baseballia, meillä olisi varmasti 50 miljonääriä sieltä tulisi. Se on Suomen kansalle, se on turhauttava minusta, että pesäpallolla herätys, teidän täytyisi alkaa pelaamaan. Meillä on hirveästi lahjakkaita nuoria, jotka olisi samoin, että meillä on lahjakkaita pesäpalloilijoita, että ei muuta kuin golfikentälle. Niillä on hyvät swingit ja siinä hiomaan, niin sieltä tulisi hyviä golffareita. Niin,
monella muuten on. Niin. Itse asiassa Lauri Ruuska kuoli lähetyksen alkupuolella esillä. Ja swingi on todella dynaaminen ja pallo saa kyytiä, niin Laurilla esimerkiksi on aika vahva pesäpallotausta.
Eli siinä kohtaa, kun baseball tuli Suomeen, niin tehtiin se virhe, että se käännettiin pesäpalloksi, niin, jolloin siitä tuli kansallinen sisäpiirilaji.
Niin, se tuli ymmärretty sitä. Se on niin vaativa, kun olen sillä alalla. Ajatellaan, että se pesäpallo on 0.28 tai 25 neljäsosan sekunnin, se lentää siihen. Niin ihmisen kyky, se ei reagoi eikä voi siihen siinä ajassa siis swingita, lyödä sitä pesäpalloa. Siinä täytyy olla anticipation.
Täytyy olla vähän ennakointia.
Niin, ja sitten taito ja sitten kaiken lisäksi se, joka pystyy syöttämään niin nopeasti. Nämä eliminoitiin nämä huippuvaativat jutut ja kaikella kunnituksella pesäpallo ei mikään, ei mulla mitään sitä pesäpalloa vastaan, mutta minä ajattelin nämä miljonääriä verrataan, se on sama lahjakkuus kuin se on jääkiekossa. Siellä on pesäpallossa sama lahjakkuus, kun ne takaus miljoonia siellä suuressa maassa, minun mielestä. Minä voin olla väärissä, mutta mä oon vakaasti. On sitä.
Mielenkiintoinen näkökulma, kyllä. Onneksi golf on sellainen laji, että se on ollut 1400-luvulta asti samanlainen, niin sitä ei ole käännetty suomeksi kohtaan. Niin.
Pesäpallo on kyllä, täytyy sanoa, että muutaman matsin viime vuosina käynyt katsomassa. Se on paikallisesti monella paikkakunnalla, se on iso juttu, se on hieno perinne. Jos pesäpallossa jotain on tehty oikein verrattuna baseballiin, niin onhan meillä helvetin paljon toimivammat räpylät, kun se baseballin semmoinen iso rukkanen, millä ei saa mitään kiinni. Toinen juttu, mikä nyt sitten pikkasen on toiseen suuntaan, että pesäpallohan, kaikki kunnia Lauri Tahko Pihkalalle, mutta eihän se ole puhtaasti suomalainen peli. Sehän on vanha venäläinen keppipallopeli, mitä on pelattu tuolla pitkin Kuolanniemimaata jo ennen kuin Suome on ollut edes olemassa. Ja sen jälkeen se on tänne tuotu. Toki säännöt on muokattu ja muutettu, ei sitä suinkaan ole
minä
täällä.
Minä olen joskus Tahko Pihkalan luennolla ollut ja minä olen vielä hänelle, en halunnut mainita hänen kunnioitettavan nimensä. Hän on jotain historiaa Suomen urheilut tehnyt, mutta se, että minä ajattelen, niin kuin meillä on inflaatio, aina rahasta puhutaan, niin ei, minä vaan amerikkalaisena ne dollarin lukemat, kun meidän Suomen kansalta on pois, noilta nuorilta.
Se on, ja baseball taitaa olla siellä kyllä niin kuin se tietyllä tavalla se ykköslaji monin paikoin.
Kyllä. Tämä kertoo hyvin, Vesa on selvästi tarinan kertoja sukua ja nyt ollaan päästy niin kuin yliopistogolfista venäläisen keppipallon maailmaan. Onko Samilla joku hyvä aasinsilta tähän, miten päästään yliopistogolfiin takaisin?
Ei, mä häkellyn tuosta omasta äskeisestä puheenvuorosta. Tajusin juuri suututtaneeni monia ihmisiä Alajärvellä ja Sotkamossa ja kenties Imatralla ja Kouvolassa.
No niin, golfista podcastin kuuntelukerta ei ole siis niin kuin ainakaan nousemassa.
Ei näiltä paikkakunnilta, mutta onneksi niissä kaikissa ei ole edes golfkenttää, eli ei varmasti ole kuuntelijoitakaan. Mutta mites homma nyt lähtee rakentumaan, jos leikitään sellaisella ajatuksella, että meillä on lahjakas golfari, kenties hänet vanhempansa, jotka ovat innostuneet ja kiinnostuneet siitä mahdollisuudesta, että jos nuori haluaisikin lähteä opiskelemaan Yhdysvaltoihin, kenties Etelä-Virginiaan ja lähteä jalostamaan siellä omia golf, jalkapallo, tennis, you name it, lajeja. Miten se tapahtuu? Miten tässä pääsee eteenpäin?
Ja amerikkalainen koulutussysteemi on todella eroavan monen mielestä monella lailla, mutta se on minä sanoisin, se on vapaampi. Suomalainen yhteiskunta on hyvin pieni ja hyvin rajattu mahdollisuuksia. Ne koulutetut, hyvin koulutetut suomalainen koulutusjärjestelmä maailman parhaita, niin jos ei ollut paras, mutta se rajoittaa ja keskittyy niin äärettömän lahjakkaita ja takaa heille hyvät mahdollisuudet edetä valitsemalla
polulla.
Niin, ja amerikkalainen takaa mahdollisuuden nuorelle. Minä kerron yhden esimerkin tässä, hyvän esimerkin. Nuori mies tuli ja Eivitiin ja ei varmasti olisi päässyt yliopistoon mihinkään yliopistoon, mutta se innostui niin hirveästi, kun hän huomasi, että hän on lahjakas englannin kielen käytössä, vaikka ei ollut koulutuksella. Mutta hän menestyi hirveän hyvin. Hän aloitti voimistelun opettajan ura vuoden päästä käänsi ja alkoi political science, mitä se on?
No kansainvälinen politiikka.
Niin, politiikka, niin. Pääaine, että vaihto ja menestyi loistavasti. Mutta koska hän oli vain kandidaatin tutkinto, niin ei hän sillä nyt pääse aloittamaan hyvin nopeasti. Minä sitten kysyin, että mitä sillä on suunnitelma. Ei sillä oikein, vaan odotti tilaisuutta. Mä sitten haje useampaan yliopistoon. Meillä on aina yleensä sanotaan, että hae viiteen yliopistoon, niin sitten valita parasta. Pääset, no yksi yliopisto, London School of Economics. Siellä on hyvä MBA. En, nyt muutama viikko sitten mä kysyin, kun mä neuvon tältä nuorta vuosi sitten ja kysyin, että no miten sä oot päättänyt, joo minä pääsin sinne Lontoon kuuluu, eikö no mikään hieno saavutus. Se on hänestä nyt kiinni, että hän suorittaa MBA.
Kyllä.
Vesa, paljonko on mittarissa? Sä oot todellinen ikinuori. Mä muistan, että teimme haastattelua ja juttua ehkä kymmenkunta vuotta sitten. No. Sanotaan, että et ole vanhentunut päivääkään, mutta...
Minä teen hirveästi töitä. Ja jotkut sanoo, että jos sä haluat pysyä nuorena, sun parempi liikkua. Se on ainoa tieteellinen tosi tutkimusten tulos, että Alzheimer's disease tai sairaus... Ainoa lääke, todellinen lääke tähän on kävely tai liikunta, uiminen, pyöräily, juoksu. Minun ikäni on nyt vähän yli 23 vuotta ja minä kävelen ja pelaan tennistä ja pyöräilen ja uin melkein joka päivä. Siinä on harva päivä ja me on ollut hyvin... onnekas, että on säilynyt terveenä ja yritän seurata ystävieni ja mitä he syö ja koitan kannustaa. Jos ei muuta, niin golfia kävelen, elää ajan. Meillä autolla ajetaan hyvin paljon. Joillekin golfikentillä ei pääse käveleen, mutta kävelkää ja jos olette... ei vielä eläkeiässä kansakasten päki, niin kuin minä tein, niin kyllä pysyy verivirtaa lihaksissa, aivoissa ja pysytte nuorena.
Liike on lääke.
Niin, liike on lääke. Esimerkki. Tässä on meillä elävä todiste siitä. 83 vuotta, mutta edelleen olet myös mukana niin kuin kykyen, että se scoutin roolissa. Mikä sut siihen motivoi? Miten sä edelleen, niin kun, onko se rakkaus urheiluun, joka kuitenkin siellä... Niin kun...
se rakkaus urheiluun ja ennen kaikkea miksi minä teen tai se, ei, ei sitä niin kuin tee, että se on nautinto. Että minkä ihmeellisen tilaisuuden minä sain, minä sanon monelle nuorille, uskalla haaveilla. Haaveile ja teet kovasti töitä tai tavoittele. Ei se tarkoita sitä, että hikoilee ja väsynyt on päivä 8 tuntia takaa. Sitten kun sä haaveilet ja sinä et laske tunteja, onko se 16-18 tuntia päivässä, että sä nautit siitä. Minun nautinto on siitä, minä yritän antaa mahdollisuus haaveilla, koska minä sanon, että näette semmoisen, joka haaveili, saavutti enemmän kuin minä osasin haaveilla. Minusta ei tullut miljonääriä. Mulla on kiva koti Floridassa, Virginiassa, pieni tilkku Suomen maata. Ja kun olen terve, niin minä yritän löytää, että nuori, joka innostuu, uskaltaa haaveilla, sieltähän pääsee takaisin. Ja opiskelee, jos ei kaikki luista, mutta siinä ei mennä, siinä ei voi käyttää niin kuin Suomen. Suomi on ehkä parhaita maata. Kaikki on järjestetty. Kun sä menet sinne, kun siellä ei ole ketään vanhempia eikä valtiota takana, sinä olet vastuussa ja niistä nuorista tulee hyvin vastuullisia. Ja semmoisia ihmisiä tarvitaan, oli sitten Kiina, Venäjä, USA, Suomi, Ruotsi, kaikkialla. Että sulla ei ole mitään vaikeuksia, jos sä siellä menestyt, kun sä olet itsenäinen. Se tulee hirveän itsenäinen minun mielestä, minun kokemuksen, mitä minä olen nähnyt muutamasta hyvin menestyneestä nuoresta. Ne on nuoret yleensä menestyneet suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin hyvin.
Eli haluat tarjota saman mahdollisuuden, jonka ja elämä toi itsellesi eteen ja muille.
Se on se mun elämän motto. Se pitää minut nuorena.